Spoštovani bratje duhovniki, dragi Frančiškovi bratje, varuhi Brezjanskega svetišča in Marije pomagaj tukaj na Brezjah, drage sestre redovnice, dragi fatimski romarji, spoštovani bratje in sestre, dragi Marijini častivci, čeprav smo pričakovali, da bo Marija iz Fatime prišla med nas že pred sveto mašo, se je pravzaprav zgodilo nekaj podobnega, kakor se je zgodilo v avgustovskem prikazanju leta 1917, takrat v Fatimi, ko se Marija edinkrat ni prikazala 13. v mesecu. Upoštevala je, da so za vidce, za pastirčke, nastopile posebne okoliščine, saj jih je fatimski župan Prostozidar zvijačno dal zapreti v ječo in jih zasliševal, da bi na takšen ali drugačen način izsilil njihova sporočila, ki se ne bi ujemala s tem, kar jim je naročala Marija. In zato se Marija takrat ni prikazala 13., ampak se je prikazala 19. na drugem kraju. Spolnila pa je obljubo. Tudi tisti mesec je obiskala fatimske pastirčke, Lucijo, Frančka in Hiacinto. In tudi tisti mesec jim je izrekla svoje povabilo, jim zaupala svoje naročilo in na ta način pokazala, kako Bog na vse načine ostaja zvest svoji besedi in svoji obljubi, da bo ostajal s človeštvom do konca sveta. Tako se je tudi zataknilo pri prevozu Marijinega kipa sem na Brezje in jo bomo pričakali ob koncu te svete daritve. Marija pa ve, Marija ve, kako željna so naša srca, kako težko pričakujemo njen prihod in s kakšno radostjo bomo pozdravili, ko se bo pojavila med nami. In takrat bomo izrazili vso svojo neučakanost, da sprejmemo in pozdravimo našo nebeško mater Marijo, ki se je v Fatimi predstavila kot gospa svetega rožnega venca. Ta obisk, tretji obisk Fatimske Marije v Sloveniji, sovpada z Marijinim romanjem po portugalski. Meseci, ki so minili, so bili namreč priprava na začetek obhajanja stoletnice fatimskih dogodkov. Leta 1916 se je namreč fatimskim pastirčkom večkrat prikazal angel, angel miru, angel portugalske, ki jih je vabil k molitvi, k pokori in zadoščevanju za grehe, da bi na ta način prosili za mir in pripravljali pot miru. In v pripravi na te dogodke je Fatimska Marija, kot rečeno, obiskala vse portugalske škofije in nocoj se vrača v Fatimo. Zadnja škofija je bila škofija, v kateri je Fatima, in jutri bo tam velik praznik. Ko smo se srečali z rektorjem svetišča, je povedal, da takšnega maja tam še ni bilo. Da je maja sicer tam lepo vreme, da so topli dnevi, letos pa hladni dnevi in veliko dežja. Vendar je dejal, da to ne ustavi tistih, ki prihajajo k Mariji, da to ne ustavi romarjev k Materi Božji, da jih tudi jutri pričakujejo tam vsaj 200 000. In da je Marija po vseh krajih, kjer je potovala v teh mesecih, v resnici spreobračala srca. Na poseben način je dejal, da je Marijino potovanje po Portugalski prebudilo kristjane, ki so se oddaljili. Tiste, ki so pozabili moliti, tiste, ki so pozabili na zakramente, tisti, ki so pozabili, da v življenju potrebujejo Boga. Marijin obisk jih je znova približal Gospodu Jezusu Kristusu. Jih je prebudil za molitev. Zopet so začeli prejemati zakramente in začeli so hrepeneti po Bogu. Dragi bratje in sestre, ko Marija začenja ta misijonski obisk po Sloveniji, ko bo prebudila slovensko cerkev in verjamem, da nagovorila tudi širše, ne samo kristjane, ki so ji najbolj zvesti in ki ostajajo neomajni zvesti dragemu Bogu. Si želimo, da bi ta Marijin obisk prinesel sadove na različnih področjih. Prvo področje, za katerega bi rad, da ga Marija na nek način razrahlja, najprej v nas samih, potem pa v vsem našem narodu, je zavest, da smo potrebni spreobrnenja. Pri vsakem prikazanju v Fatimi je Marija poudarjala, naj pastirčki molijo in zadoščujejo za spreobrnenje grešnikov. V letu usmiljenja smo, v svetem letu usmiljenja. Ali je kakšna priložnost bolj primerna? Ali nas more kakšen dogodek bolj nagovarjati, kakor je Božje usmiljenje, da bi začutili, da moramo preveriti daljo in nebeško stran, kakor je zapisal pesnik Župančič? Ob Marijinem obisku naj bi se vsak kristjan v Sloveniji vprašal, kje v resnici je, kakšno je njegovo krščanstvo, kakšna je njegova vera. Ali je to morda vera, ki živi iz tega, kar je prejela v otroštvu, iz izročil, iz očetne hiše? Ali je morda to vera, ki se je poglabljala skozi leta in skozi desetletja, ob vsaki priložnosti, v kateri je Bog z besedo in znamenji nagovarja vsakega izmed nas? Ali je to morda vera, ki je tako ali drugače bojevita, ki je prevečkrat naravnana proti drugim, ki v zavzetosti za Božje obsoja tiste, za katere sodi, da niso Božji? Ali je to vera, ki tako, kakor simbol patra Marka Rupnika za sveto leto, dobrega pastirja, ki na plečih nosi Adama, vera, ki skupaj z Jezusovim pogledom gleda v ta svet, gleda v te ljudi, gleda v dogodke sveta in skuša temu svetu približati odrešenje. In zato, poglejte, potrebujemo spreobrnenje, da bo v nas Božji pogled, da bo v nas ljubezen Jezusa Kristusa, ki se vedno znova razodeva skozi besede in skozi prikazanja njegove in naše nebeške Matere Marije. V tem spreobrnenju verjamem, da bomo ponovno našli pot do spovednice, da bomo začeli ceniti ta čudoviti zakrament, ki nam odpira pot v prihodnost, ki nam daje prihodnost, ne samo obljublja, jo daje, v katerem nam Gospod Jezus Kristus poda roko in reče, pojdi, greva naprej, odpuščeno ti je. Naj bo torej prvi sad Marijinega misijonskega obiska pri nas naše spreobrnenje. V tem spreobrnenju, dragi bratje in sestre, moramo prenoviti svojo molitev. Slišali smo, kako po statističnih podatkih Slovenci malo molimo. Bojim se, da je naša molitev tudi toliko krat šibka, zelo šibka, da se v molitvi vrtimo bolj ali manj okoli samih sebe, okoli svojih potreb ali morda potreb tistih, ki so neposredno ob nas in da v molitvi ne znamo biti velikodušni, da ne znamo biti po Božje velikodušni. In če je Marija na Portugalskem povabila tiste, ki so nehali moliti, da so spet začeli moliti, naj bo sad njenega obiska pri nas tudi ta ponovna odločitev za molitev tolikih kristjanov, ki se spomnijo na Boga samo še takrat, kadar postane hudo in težko, ko ni več poti naprej, ko zadenejo ob zid svoje nemoči. Naj ta Marijin obisk ponovno povabi k molitvi naše družine. Veste, če v družinah ne znamo moliti skupaj, ne znamo tudi verovati skupaj, ne znamo drug drugemu biti opora v naši veri, spodbuda v naši veri, začnemo tudi v družini svojo vero živeti kot zasebniki, k čemur nas spodbuja miselnost našega časa in okolja. Če bomo znali skupaj moliti, bomo znali skupaj verovati in bomo znali tudi skupaj pričevati za vero. In rad bi tudi, da ta Marijin obisk v nas poglobi molitev. Vseh tistih, ki morda molimo vsak dan, da nam nikoli ne bo prišlo na misel, da nas nikoli ne bo obšla skušnjava, bom raje tako rekel, da bi se hvalili s tem, koliko smo zmolili, koliko rožnih vencev smo nanizali v posameznem dnevu. Takrat namreč žal nismo slavili Boga. Takrat nismo prihajali pred Božjo Mater Marijo. Takrat smo hranili svoj napuh. Sami sebi smo bili všeč. In kako naj potem Bog svojo milostjo obišče nekoga, ki je sam sebi všeč, pa čeprav v molitvi. Poglejte, zato potrebujemo tudi ta drugi sad Marijinega obiska, prenovo naše molitve, prenovo molitve zvestih kristjanov, ki hočejo in se tudi iskreno prizadevanjo živeti svojo vero. In tretji sad Marijinega obiska, tega njenega misijonskega potovanja po naši slovenski zemlji, bi rad, da bi bila prenovljena in prebojena solidarnost med nami. V Fatimi je namreč Marija naročila dve stvari. Naj molijo za spreobrnenje grešnikov in naj molijo za Rusijo. Sam to njeno naročilo razumem prav v tem smislu. Biti solidaren z grešniki in biti solidaren z deželami, ki so morda na povsem drugem koncu zemeljske oble, ampak za kristjana so blizu, za kristjana so v njegovem srcu, ker jih mora prinašati pred Boga in mora prositi zanje Božje milosti in Božjega usmiljenja. Kako zelo drugače bo zadihalo naše krščanstvo, če se bomo odprli vsakemu človeku, če bomo skušali začutiti človeka v njegovi nemoči, tudi v njegovi grešnosti in če ga bomo začutili ne za obsodbo. Obsojati je tako zelo lahko. Ampak, če ga bomo začutili za usmiljenjem, k čemur nas vabi letošnje leto usmiljenja. Če ne bo spoznanje naše človeško spoznanje njegove nemoči in njegove grešnosti napolnilo žalostjo, ker ta človek še ne hodi v luči Evangelija, ker ta človek še ne živi iz moči Božje ljubezni. Ko nas bo to začelo napolnjevati žalostjo in bomo ljudi, te ljudi, v resnici prinašali pred Boga, po Materi Mariji, takrat bomo solidarni. In ko bomo odprtih oči za dogajanje okrog nas, za potrebe v naši državi in za potrebe v katerikoli državi sveta, ko se ne bomo delali nemočnih, izgovarjati se na nemoč je pravzaprav priročen izgovor za tistega, ki noče ničesar storiti. Kristjan ni nikdar nemočen. Pred nobeno stisko, pred nobeno nesrečo, ničesar ga ne more narediti nemočnega, kajti kristjan lahko vedno sklene roke k Bogu. In če veruje v moč molitve, ali bolje, če veruje v ljubezen vsemogočnega Boga, potem bo vedel, da sklenjene roke lahko spreminjajo svet, lahko spreminjajo družbo, lahko spreminjajo zakone, predvsem pa lahko spreminjajo srca. In rad bi, dragi bratje in sestre, da Marijin obisk na tem njenem misijonskem potovanju rodi takšno solidarnost med nami. Ko bomo trpeli za brate in sestre, ki so morda daleč, in ko bomo molili za dežele, v katerih ni pravice, v katerih ne vlada resnica in v katerih ne priznavajo Boga. In končno, dragi bratje in sestre, smo slišali, kako je Jezus v nocojšnjem evangeljskem odlomku prosil za edinost, za enost. V vsem tem mora rasti naša enost. Marijina pot med nami, njeno romarsko potovanje skozi Slovenijo, nas mora povezati med seboj. Samo na ta način bomo izpričali, da smo v resnici Jezusovi. In samo na ta način bomo temu svetu prinašali sporočilo Evangelija v moči Svetega Duha, ki ga na poseben način kličemo v tem tednu. Marija je bila, kakor dobro veste, srce tistega občestva, občestva prve cerkve, ki je molilo za prve binkošti, za prihod Svetega Duha. Naj bo Fatimska Marija med nami, srce naše slovenske cerkve, srce vsake škofije, vsake župnije in vsake družine, da se bo nad nami v teh mesecih zgodil čudež binkosti, da bomo postali maziljeni v Svetem Duhu, pripravljeni biti pričevalci Jezusa Kristusa, vstalega in živega. Amen.